Esiet sveicināti redzīmā Brīvības bulvārs. 2026. Gads ir Saeimas vēlēšana gads. Sabiedrība ar zemu neusticību publiskai varai, ar draudiem par ārēju finanšu ietekmi uz vēlēšanu procesiem, sarūk uzticību medijiem, tāpat laikā jaunākās paaudzes attieksmi, kas pēdējos 30 gadus Latvijas vēsturē uzskata par zelta laikmetu. Latvijas politikas situācija no tajā iesaistīta skatu punkta vai un par ko Latvijas politika spēja vienoties, vai valsts saglabāšana ir retorisks vai pavisam konkrēts jautājums, par to šoreiz redzīmā saruna ar sociālo antropologu un Saeimas deputātu, kurš iesaistījās parlamentārajā politikā pirms 3 gadiem no partijas progresīvie, un kurš iepriekš pētījis arī sociālās nevienlīdzības aspektus sabiedrībā Andriša Švājā. Labdien!
Labdien!
Ir tā tēze, kur nāk no savērā tāda provokatīva filozofa Aleksandra Pjaķigorska raksta par politiku, kurā viņš apgalvoja, ka politikā iet tie cilvēki, kuri nevar realizēties pamatprofesijā. Nu, jūs arī esat vairāk kā rakstījis par to, ka tūlīt jau nāks tā jaunā paaudze, kas visu nomainīs, un ka viņi, tas bija vēl pirms jūs pats kļuvāt par politiķi, nu, kā ir ar šo te profesionalizācijas aspektu, vai, nu, ja mēs skatāmies tādā Vēbera kontekstā, cilvēki, kuri strādā politikai, vai cilvēki, kuri dzīvo no politikas?
Politika ir profesija, neapšaubām, un viņai tādai arī ir jābūt. Jo tās prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešams labam politiķim, viņas, manuprāt, nav pat atrodamas citos amatos. Gan spēja vadīt komandas, gan spēja izprast politisko laukumu, kas bieži vien ir tas sarežģītākais, jo daudz cilvēki, kuriem ir ļoti skaidri politiskie priekšstati, vēlme mainīt lietas, bet ir ļoti grūti ieiet politiskā vidē, kur tie spēles noteikumi, un man ir jāizmanto vārds spēle, jo bieži vien tā ir tāda spēle. Spēles noteikumi ir citi, un spēles noteikumi nemitīgi mainās, un ir grūtības pielāgoties šiem nemitīgi mainīgajiem noteikumiem. Fakts, ka jebkurā brīdī tas instrumentu klāsts, kas ir pieejams tev, lai rīkotos kā politiķim, viņš nav ļoti skaidri definēts, un viņš ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis, cik radošs tu esi tajā, kā tu izmanto sevi instruments, un vai tu spēji radīt jaunus instrumentus, lai veidotu politisku darbību. Un fakts, ka šis ir tik nenoteikti, ir tas, kas ļoti daudziem cilvēkiem ieejot politikā, manuprāt, ļoti sarežģīti. Tāpēc tā noteikti ir profesija, un tie cilvēki, kurus mēs redzam politikā ilgstoši, nevēlti mēs viņus tur redzam ilgstoši, jo viņi ir izkopuši šīs prasmes un savā ziņā arī šo mākslu. Un, manuprāt, tas nav slikti. Jautājums, vai mēs piekrītam vai nepiekrītam, viņiem ir šajā ziņā cits. Ja būtu jautā man personiski, cik lielā mērā es, teiksim, tā vēlos būt pilnībā šim nodots un, teiksim, atlikt malā varbūt tāds akadēmiskos jautājumus, ir tik daudz vēl vienkārši ko darīt un vēl tik daudz ko mācīties. Tas, ko ir, jāsaka, politika ir noteikti tāda vide tik ļoti piesātināta, ka no viņas izkāpt ir ļoti grūti. Vai tas ir cilvēciski labi? Tur man varbūt ir jautājuma zīme. Ir tik daudz jautājumu, ar kuriem ikdienā ir jāstrādā, ir intensitāte ļoti liela. Vadot partiju, būt medijos, būt sadarbībā ar koalīcijas partneriem, aiziet mājās un atslēgties no tā ir praktiski neiespējami. Tas noteikti atkal ietekmē to, cik lielā mērā mēs esam kopumā spējīgi veidot tādu labu politisko vidi. Ir ļoti viegli vienkārši tajā visā pazust. Un līdz ar to ir, manuprāt, svarīgi, jebkuram labam politiķim spēt izkāpt ārā no tā.
Andriša Vājos ir Saeimas deputāts partijas progresīviem līdzpriekšrādātājs. Ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Glāzgavas universitātē un maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Oksfords universitātē, Rīgas Stadiņu universitātes docētājs. Kā ekonomikas antropologs pētījis postpadomju ekonomikas vēsturi, valsts antropoloģiju un moderno monetāro teoriju. Bijis rīcība politikas pētnieks domnīcā Providus, kā arī darbojies finanšu žurnālists kā portālā TVNet. Ja jūs būtu tāds iesūtītājs, es nezinu, pētnieciskais aģents politikā, kas būtu tie pētnieciskie jautājumi, kurus jūs tur redzat?
Tur man būtu jāpadomā, atklāt sakot, jo pirms 3 gadiem man nebija tā ļoti skaidra pētnieciskie jautājumi, kurus es sev uzdevu. Vairāk tas bija tāds mēģinājums iepazīties ar šo vidi, kurā es esmu, kā jau es minēju. Tagad, ja es savukārt skatītos, manuprāt, vien no tiem interesantākiem jautājumiem, kas būtu jebkuram tādam pētniekam, akal, kam ir pieeja savā ziņā šādiem jautājumiem, būtu jautājums par to, kā to politika. Jo tas jau arī nav tik pašsaprotams jautājums par to, kā, teiksim, tāda skaidra vīzija, ideja pārtop reālos lēmumos, un kas ir visi iesaistītās puses, visi iesaistītie līmeņi, kas piedalās tās idejas tapšanā. redzēt to, kā politika bieži vien šo ideju padara neizmantojumu, piemēram, par sociālo nevienlīdzību. Skatīties un analizēt to, kādā veidā paši politiķi runā par šo sociālās nevienlīdzības tēmu, vai tā izpratne tur ir, vai viņi ir prioritāri jebkādā veidā. Ikdienā, iknedēļā strādājot ar ļoti daudziem jautājumiem, jo tas ir piemēram tas, par ko es nezināju, vai par kuru apjausma bija diezgan maza, ir vienkārši tas nenormālais jautājumu daudzums, kas ir katru nedēļu uz mana galda lielā mērā. Un daudz tādi jautājumi, kuros es noteikti neesmu eksperts, un kur ir nepieciešamība ļoti ātri iedziļināties, ļoti ātri viņu izprast, noformulēt pozīciju un viņu pārstāvēt gan iekšējā partijā, gan pēc tam arī publiski. Tas politikas temps ir milzīgs, un līdz ar to šādā kontekstā, manuprāt, skatīties un vērtēt, kā topa politika, kā topa lēmumu, es domāju, tas būtu viens aizraujošs temats.
Joprojām spilgti atceros Rīgas 800 gadu jubilejas svinības, kad kopā ar ģimeni staigāja pa pilsētu, izbaudot priekpilno noskaņu. Mēs runājam par to, ka pēc kāda laika Latvijas svinēs 100. gada dienu, un šīs izredzes man tolaik 10 gadus vecam zēnam šķita aizraujošas. Tās manī raisīja bērnišķīgu lepnumu. Man nebija ne mazāko šaubu, ka šis brīdis pienāks. Doma par Latviju kā neatkarīgu valsti, kas pastāvēs mūžu mūžos, šķita vienkārši objektīva patiesība. Lieki piebilst, ka pat labam es vairs neesmu tik pārliecināts. Pastāv liela varbūtība, ka Latvija nesagaidīs savu 200. Gada dienu, un ne jau tāpēc, ka to kavēs kāda agresīva militāra kampaņa no austrumiem. Valsts pati apdraud savu pastāvēšanu. Tā 2019. Gadā rakstīja Andris Šuvājevs. Jau ir šobrīd citi pārņēmumi šoreiz.
Jā, tieši tā, kur arī toreiz esot, varbūt es pat nelīdz galam apzinājos, kā kuras varbūt ir tās potenciālās auditorijas, kuras ar šādu retoriku vai šādu veidu frāzējumiem var uzrunāt. Tomēr tā analīze, kas bija šīs retorikas pamatā, manuprāt, jau viņa jau tomēr nav mainījusies. Vienam jautājums par to, vai Latvija sagaidīs savu 200. Jubileju tika uzdots kontekstā ar to, kā es vērtēju, kā notiek šīs te 100 gadu jubilejas svinības, kur bija ārkārtīgi liels uzsvars uz pagātnes cildināšanu un atcerēšanos, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet tie pašā laikā ārkārtīgi acīm redzams, ka ļoti maz pārdomas par nākotni un to, kā mēs vēlamies dzīvot. Un tas ir daudz sarežģītāks jautājums bieži vien, ja mēs arī vērtētu esošajā situācijā, kur notiek šīs sarunas par nākotni, to, kā mēs vēlamies dzīvot pēc 20, 30 vai pēc 100 gadiem.
Kur notiek?
Viņas notiek ļoti ierobežotās vidēs, un arī es teiktu, ka tās sarunas, kas notiek par šo, viņas ir netveramas man. Ja skatītos un vērtētu šobrīd jau kā politiķis, kas ir tās idejas, ar kurām strādāt, kuras es varu censties realizēt, es viņas īsti neredzu. Un tas, protams, noteikti būtu zinātnes viens no pamatu uzdevumiem, zinātniskā vidē, publiskā vidē, censties organizēt un kultivēt šo te sarunu un īstenot viņu pēc iespējas plašākā, iekļaujošākā veidā, jo tās vīzijas par tiem 20, 30 un 100 gadiem atšķirsies starp Rīgu, atšķirsies starp reģioniem, atšķirsies dažādās vecuma grupās un censties uzbūrt šo te daudzveidību, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi. Attiecībā uz visiem sociāli-ekonomiskajiem parametriem, kur Latvija šobrīd ir, arī tur es teiktu, ka tā analīze, kas bija pirms 7-8 gadiem, pēc būtības jau nav mainījusies, neredzo ļoti daudz fundamentālus lēmumus, kas ir pieņemti pēdējā laikā. Es varbūt izšķirtu dažus, kuros es esmu bijis līdzatbildīgs, piemēram, par nodokļu izmaiņām, kas, manuprāt, ir bijis viens no tādiem lieliem fundamentāliem jautājumiem, ko nu, šī valdība ir izdarījusi. Daudzas citus man būtu grūti saskatīt, lai es redzētu, ka šī ekonomiskā trajektorija tiek būtiski pamainīta.
Bet nu, toreiz jūs izvirzījāt tādu hipotēzi, runājot par to jautājumu par Latvijas 200 gadu pastāvēšanas iespējamību vai neiespējamību, ka valsts pati apdraud savu pastāvēšanu.
Te ir tā līdzatbildība, kas jāuzņemās ir ikvienam politiķim, jo ar to arī šī doma tika izteikta. Mēs bieži vien novērojam un redzam, ka pastāv ārēji apdraudējumi un šobrīd jau vairāk nekā jebkad pēdējo 30 gadu laikā un noteikti ne 2018. Gadā, kad tas ārēji apdraudējumi līmenis tika uztverts kā daudz mazākā līmenī nekā šobrīd. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka tie apdraudējumi jau arī ir iekšēji un mēs tos var vērtēt daudz un dažādos līmeņos šos iekšējos apdraudējumus. Viens no tiem, kurus šķiet es toreiz pieminēju tajā rakstā vai vismaz ar tā doma, kas man toreiz bija, bieži vien jau tā paša politiķu līderība vai tās līderības trūkums vai nespēju pārstāvēt jēgpilnu plašo sabiedrību, kurā mēs esam, jo Latvija tomēr arī ir sabiedrība, kas ir ļoti dažāda. Tas izskan arī šajos raidījumos, un politiķiem spēt pārstāvēt šo sabiedrības dažādību, tas ir viens no galvenajiem pienākumiem, un ja tas nenotiek, tad, protams, ka tur arī ir veidojās šāda veida riski, kas pārtlūkojās šajos zemos uzticības.
Bet kāpēc tas nenotiek, ka partiju sistēma nefunkcionē tādā veidā, ka šī pārstāvniecība reprezentētos adekvātā veidā parlamentārismā?
Arī šeit droši vien vairāk līmeņi, viens pieminētā partijas sistēma noteikti, jo cik lielā mērā pati, ja mēs vērtētu dažādo Latvijas politisko partiju, gan iekšējo demokrātiju, gan cilvēku iespēju piekļūt lēmumu pieņemšanai šajās partijās, spēt veidot karjeru iekšējās partijās, pašas partijas atvērtību dažādiem sabiedrības locekļiem. Tas noteikti būs viens jautājums, jo tas ir pēc tam jāpārtlūko tādā skaidrā institucionālā partijas pozīcijā, kuru pārstāv praktiski ik viens šīs partijas pārstāvs. Un es varu vērtēt, protams, vislabāk mūsu pašu partiju, kā tas notiek, un tas ir ilgs process, pie kā ir jāstrādā. Noteikti jautājums, kas, ko nevar atrisināt pāris gadu laikā, mēs šeit runājam droši vien par 10-15 gadiem, lai tas kļūtu par tādu iekšējās politiskās kultūras sastāvdaļu. Bet arī paši politiķi, kā indivīdi, vai viņi ir ieinteresēti uzzināt šīs pārstāvēju šīs sabiedrības dažādību, es nezinu. Ja mēs skatītos, piemēram, uz to, kas ir numur viens Latvijas iedzīvotājiem, kas viņus vairāk uztrauc un kas viņiem visvairāk rūp, tā būs konsekventi pēdējos gados pieeja veselības aprūpes sistēmai. Un ja mēs skatītos un vērtātu, cik daudz no politiskajām partijām primāri runā par veselības aprūpi, es domāju, ka mēs patiesībā nemaz neskatītu pārāk daudz. Un tā ir diezgan interesanta situācija.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta. Ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Jūs teicāt, ka mēs neprotam domāt, vai mums nav izstrādāts mehānismi, kā domāt par nākotni kaut kādā sabiedriskā līmenī. Bet tajā pašā laikā es skatījos arī jūs sarunās, bieži vien intervijās, atsaucoties uz kaut kādu 90. Gadu vaibu un arī sacerētu vairākas publikācijas, kurās, nu jūs minat, ka vēsturiskais brīdis, kurā Latvija atgūst savu neatkarību, mums nebija labvēlīgs, jo pasaulē valdīja fiskālā konservatīvisma ideja, ticība, ka politika nākotnē gluži vai automātiski nodrošinās labklājību visiem. Jautājums ir par to kontekstu, cik lielā mērā tas, kur mēs esam šobrīd, un kāpēc mēs nevaram domāt par nākotni, tam ir cēloņi tieši tajos 90.
Droši vien pīrs. 90. Gadu kopumā man tā bija viena no tādām pētniecības tēmām, kas mums šķiet.
Jūs esat dzimis 91.
Tieši šajā robežas šķirtnē. Un līdz ar to arī, protams, ar savu redzējumu uz to, kas ir noticis Latvijā pēdējos 30 gados, arī ar savu redzējumu par to, kas patiesībā ir vai nav noticis 90. Gados. Kā pētniecības tēma, es tiešām ceru, ka visi tie, kas klausās un strādā zinātnē un pētniecībā, ņem šos 90. Gadus kā savu pētniecības galveno subjektu, jo tomēr ir ārkārtīgi daudzas lietas notikušas un tādas, kuras mēs nelīdz galam saprotam, kur ir ļoti daudzas personiskās atmiņas un personiskie uzskati, bet skaidra akadēmiskā analīze par to, kas ir noticis, manuprāt, ļoti, ļoti pietrūkst. Un līdz ar to arī šāds jautājums. Vai šī nespēja domāt par nākotni tādā ne tikai tādā ikdienas līmenī, bet skaidrā politiskās sistēmas līmenī? Vai viņš sakņojas 90. Gadu pārliecībā, ka par to nav jāuztraucās, jo tas pats viss notiks pats no sevis? Man tā izklausās pēc ticamas hipotēzes. Tas atkal, vai tā ir, tas jau ir tāds tāpat pētāms jautājums gan politiskā, gan ekonomiskā, gan sociālā līmenī. Bet es teiktu visticamāk jau, ja mēs kopumā skatāmies uz 90. Gadiem un to pašu sākumu, man joprojām šķiet, tas ir tāds brīdis, kad Latvija atkal atgriežas pasaules skatuves. Ir bijis briesmīgs 50 gadu periods, kur izjūta par būtībā tādu nebrīvi ir ārkārtīgi spēcīga bijusi, un tas viss pārlaužās tādā situācijā, kur ik viens primāri vēlas domāt par savu personisko individuālo brīvību. Un manuprāt, tas pilnībā saprotams, bet politiskajā līmenī noteikti pietrūka šāds vēstījums par to, cik svarīga ir kopumā pati sabiedrība. Cik svarīgi ir sabiedrības locekļiem, es pat varētu teikt, trivializēt, vienkārši rūpēties vienam par otru. Kā iepriekšējā diskusijā mēs dzirdējām, jūsu raidījumā mēs dzirdējām par šo novecošanos tēmu un faktu, ka bieži vien arī ģimenes locekļi ir tie, kas aizstāja kaut kādas valsts funkcijas, kuras mēs šobrīd uzskatām par valsts funkcijām, noteikti pietrūka līdrības runāt par to, ka valstī ir svarīgas funkcijas, jo arī varbūt nebija pieprasījumi pēc tā. Katrs primāri lielā mērā domāja par sevi, par savu ģimeni, par savu apkārtni, ko ir noteikti saprast, bet politiskajā līmenī tas noteikti pietrūka. To var kritizēt, var nekritizēt, bet manuprāt, tas ir tas, kas notika.
Pirmie neatkarības gadi nesa līdzi grandiozas pārmaiņas valsts ekonomikā un finanšu jomā. Valdošie politiskie spēki mainījās, taču pamatvirziens palika nemainīgs uz neiegrožoto kapitālismu. Šāda veida demokrātija radīja politisko parazītu šķiru, kas pastāv joprojām un šķiet neiznīcināma. Šie kleptokrāti, tautā saukti par oligarhiem, rausta savu marionešu aukliņus, kad vien tie vienāk prātā, un demokrātijas ilūzija tautas acīs kļūst vēl pārliecinošāk nekā iepriekš. Man pašam nav ne mazāko šaubu, ka cilvēki varas gaitiņos arī turpmāk nevilcināsies paņemt to, kas pēc taisnības pieder visiem, ja vien sabiedrība radikāli nemainīs savus priekšstats par politiskās telpas piederību. Proti, neapmierināsies tikai ar balsošanu vēlēšanās vai darbošanos nevalstiskās struktūrās. Tā nav nekāda demokrātija, ja vienīgās pilsoņu tiesības ir izvēlēties tos, kuri turpmāk lems pār visiem. Pilsoņiem ir jāatgūst tiesības reāli ietekmēt politisko procesu valstī. Tā portālā Satori Andris Švājās. Es atceros, pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām šī paša raidījuma cikla ietvaros mēs runājām ar vairākiem politiskiem komentētājiem par to, ka it kā politiskajā kultūrā ir 30 gadu laikā būtu jāmainās vismaz pēc teorijas un bija jautājums par tiem jaunajiem politiskiem spēlētājiem, kas bija pārstāvēti iepriekšējā Saeimā, vai viņi pārstāvēja politisko kultūru vai tomēr spēlēja pēc iepriekšējās politiskās kultūras noteikumiem. Kas ir tas, kur jūs redzat šo te problēmu attiecībā uz savu vai jūsu politisko darbošanos, kur tā iepriekšējā politiskā kultūra liek spēlēt pēc saviem noteikumiem?
Šis noteikti ir sarežģīts jautājums, jo šis ir viens no tiem jautājumiem, kur varbūt ikdienā ir pat grūti pamanīt. Un kāpēc, piemēram, atgriežoties pie tādiem pierakstiem, varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi ir vērtīgi, jo bieži vien tās lietas ir pārāk ikdienišķas, lai pamanītu un piešķirtu viņām tādu patiesu vērtību, kā ļoti nozīmīgu šīs te vecās spēles noteikumus, centiens ieviest jaunas spēles noteikumus. Tā sadursme noteikti pastāv starp to, kā, teiksim, es un kā progresīvie vēlētos veidot politiku un to, kā politika līdz šim ir notikusi. Bet man būtu grūti varbūt norādīt tādiem pavisam konkrētiem piemēriem. Bet nevelti arī tika pieminēts tas, ka es arī šobrīd izmantoju šādas frāzes, kā atgriežās mazliet 90. Gadi, kas arī ir tāds mēģinājums piešķirt skaidrojumu tam, ar ko es sastopos, redzot noteiktus lēmumus, kas tiek pieņemti. Ir tik daudz politiskās istabas, kurās es neesmu. Es varu runāt tikai par tām, kur es esmu. Līdz ar to daudz, kas atkarīgs no manis paša un no mums pašiem kā partijas, lai to sadarbību ar citām politiskajām partijām veidotu pēc principiem, kas mums ir svarīgi. Mēs nevaram runāt par situāciju, kur ir bijusi tāda līdzinējā politiskā vide, noteikti sadarbības normas starp partijām, kuras nav mainījušās. Viņas mainās nemitīgi. Katra partija un katrs cilvēks, katras partijas līderis, kas ir, viņš tomēr nāk tīri cilvēciski savām pārliecībām par to, kādā veidā ir jāpanāk vienošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm. Bet būtu arī, manuprāt, muļķīgi izlikties, ka mēs esam pilnībā tikuši prom no tādas 30 gadu ilgas politiskās tradīcijas.
Latvijas universitātes politikas profesors Jānis Ikstens, prognozējot 26. Gadu un arī Saeimas vēlēšanu procesu, viņš norādīja, ka iespējams varētu veidoties ietekme no tā, kādā veidā ASV prezidents Donalds Trumps realizē savu politiku un kas ir tās viņa tēmas un tie politikas veidošanas paņēmieni. Vai jūs arī saskatāt šeit kaut kādas iespējamas ietekmes vai aizguvumus, ko Latvijas politika pārņem vai eventuāli varētu pārņemt?
Noteikti, jo tiklīdz arī Donalds Trumps nāca pie varas, tās izmaiņas Latvijas politikā jau patiesībā bija diezgan straujas. Jo, teiksim tā, ir politiskie spēki, kuri politiski ideoloģiski varbūt arī ir atbalso dažādas Trumpa idejas un politikas noteikti jutās iespēcināti. Un līdz ar to jutās ar daudz lielāku platformu runāt par savām idejām, jo bija jauns leģitimitātes avots, kas ir tomēr ASV prezidents. Un šim noteikti būs ietekme attiecībā uz visu turpmāko gan Trumpa prezidentūru un līdz ar to arī tām politikām, kas tiek realizētas Latvijā. Mēs jau arī kopumā varētu analizēt to, kas ir tā formula, kas ir tās dažādās politiskās taktikas, kas tiek izmantotas no tādām partijām, kas atkal ir atbalstošas Trumpa politikai. Ne tikai Latvijā, bet arī kopumā Centrāla Eiropā, Austruma Eiropā. Un tur mēs redzētu ļoti daudz līdzības. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz 2025. gada Rīgas domas vēlēšanām, mēs redzam, Ainārs Šlesers ir pirmajā vietā pēc balsu skaita, bet koalīcija viņam neizdodas izveidot. Un ko mēs redzam, kas ir tās politiskās darbības, ir centieni veidot publiskus mītiņus, aicināt cilvēkus un runāt par pēdējās nozagtām vēlēšanām un ir iesniegumi Centrālajā vēlēšana komisijā pārskatīt balsu. Šī jau ir taktika, kuru mēs redzam, pirms tam redzējām ASV, pēc tam redzējām Brazīlijā, daudz kur redzam. Un ir skaidrs, ka šeit tās saiknes starp šādā veida labējām partijām viņas pastāv, noteikti pastāv arī informācijas apmaiņa un labāko prākšu apmaiņu, teiksim tā. Un atkal es esmu pārliecināts, ka 2026. Gadā daudz no šīm taktikām, ko mēs redzam citur pasaulē, mēs redzēsim arī Latvijā. Manā gadījumā tas noteikti ir jautājums arī ar tādu akadēmisko pētniecību un akadēmisko analīzi. Tā kā es noteikti vēlos saglabāt to vienu kāju arī tajā lauciņā.
Laika periods, kas aptver Padomju Savienības sabrukumu un Latvijas Republikas atjaunošanu, joprojām ir visai maz pētīts. Publiski pieejamais materiāls galvenokārt sastāv no personiskām atmiņām, kur autori bijuši vairāk vai mazāk iesaistīti politiskajos procesos. Tostarp vismaz pagaidām nav veikti nozīmīgi antropoloģiski pētījumi par šim laikmetam raksturīgo problemātiku. Es argumentēju, ka pilsonības likuma pieņemšana, gan privatizācija un denacionalizācija būtībā bija projekti, kas pamatojās uz radniecības loģiku. Lai gan, principā, šī loģika caurstāvo katru politisko projektu, kas saistīts ar īpašumu pārņemšanu un sadali, tomēr ir svarīgi atklāt procesa nianses. Un visbeidzot es jautāju, vai pārēja uz pilsonisku nāciju atvieglo minēto spriedzi diskursā par ģimeni vai to maskē. Tā savā publikācijā Radniecība un valsts īstenošana mūsdienu Latvijā, ko 2024. Gadā izdeva Sadiņu universitāte raksta sociāla antropologs Andris Šuvājevs. Jūsu pētniecība bija saistīta arī ar ģimenes un radniecības saišu pētniecību tādā sociāla antropoloģiski ekonomiskajos aspektos. Mums Latvijas jaunāko laiku vēsturē, tajos iepriekšējos 30. Gados, mēs atceramies, bija premjerministrs, kurš nāca ar ideju vadīt valsti kā SIA. Ja mēs izmantojam šo pašu instrumentu, nu, mēs esam relatīvi maza sabiedrība. Kādā ziņā mēs šo ģimenes vai sociālas kopas veidošanās aspektu varam arī attiecināt uz valsts veidošanu šobrīd, ka tas varētu būt noderīgs aspekts, kur jūs redzētu šo ekonomiski sociālo līdzību.
Šī varbūt
valsti vadīt kā ģimene.
Jā, varbūt arī tur tā līdzība ir. Viņa tādā izteiksmē, ka es noteikti to saskatīt politiskās retorikas vērtību attiecībā uz šādu salīdzinājumu. Pārstāvēt visu sabiedrību un censties tad arī pēc iespējas iekļaujošā veidā ir likumsakarīgi domāt analoģijās par ģimeni. Un mēs redzam daudz politiķus, kas līdzīgā veidā arī strādā un līdzīgā veidā arī runā. Tas droši vien kritiskais jautājums, kas būtu jāuzdod, ir, cik lielā mērā vārds ģimene ir, ko viņš iekļauj un ko viņš izkļauj ārā. Jo te jau tās politiskās atšķirības noteikti pastāvēs. Ja mēs intervētu dažādas politiskos partiju pārstāvus un jautātu vai, un tas jau starp citu laikam nesen tika darīts arī vienā no Latvijas televīzijas sižetiem, vai, teiksim, vīrs un sieva ir ģimene, ja viņiem nav bērnu, ja, vai vecmāmiņa, kas audzina mazdēlu, dzīvo divatā, vai tā ir ģimene, vai tā nav. Šie jautājumi jau atklās to ainu, kur mēs varam teikt vadīt valsti kā ģimene, bet tajā pašā laikā, ja mēs sāksim uzdot jautājumu par to, kas tajā ģimenē pieder un kas nepieder, tur mēs redzēsim ne tikai politiskās atšķirības, mēs noteikti redzēsim, ka aiz borta paliek diezgan daudz cilvēki. Un tas varbūt atkal atklās kaut ko būtisku par šīs konkrētās politiskās partijas redzējumu attiecībā uz pasauli, bet pat ja mēs izmantotu tādu kopumā tādu labskanīgu un šķietami labvēlīgu analoģiju, metaforu par valsti kā ģimeni, aiz tās slēpjas realitāte, kas noteikti nav tik vienkārša.
Vai jūsuprāt mūsu vēl aizvien ietekmē padomju mantojumu?
Būtu muļķīgi domāt, tā kā es bieži laikam šodien saku to, ka būtu muļķīgi domāt, ka nē. Arī šajā gadījumā pieņēmums, ka mēs būtu 50 gadus padomju okupācijā un savā ziņā ir paaudzes, kas ir izauguši šajā okupācijā un pēc tam piedzīvojuši politisko neatkarību un brīvību, mēs nevaram iztēloties, ka visi šie 50 gadi vienkārši pazudīs tādā ieradumu, domu, pārliecību līmenī. Līdz ar to, protams,
kad es... Vajag trīs paudzes, vai nu, nākamā paudze šiem ģimenē arī tika audzināta tajā pašā kontekstā?
Manuprāt, tas ir tāds mans paudzes uzdevums lielā mērā strādāt gan ar šo mantojumu, kas ir, un mantojumu, domāju, tādā visplašākajā izteiksmē. Mans paudzes uzdevums noteikti ir strādāt ar to, lai šis padomju mantojums paliek mantojums tiešām tādā pagātnē. Lai viņš paliek tur, un mēs spējam veidot sabiedrību mazliet citādāku. Tāda, kas ir brīva, atvērta, moderna, droša un forša sabiedrība, kurā mēs gribam dzīvot, kurā jaunieši grib dzīvot. Tas ir tas mūsu uzdevums. Tas atkal tas nenotiks pats no sevis. Tāpēc arī gan es, gan arī daudz citi progresīvos ir politikā, jo mēs redzam, ka nepietiks ar to, ka mēs, vismaz manā gadījumā, man nepietika ar to, ka es rakstīju rakstus un ar to, ka es... izteicos publiski par šiem jautājumiem, par šīm idejām ir jāiet un jācīnās, jo nav tā, ka kāds kaut ko dos par brīvu. Arī citas politiskās partijas, kas tomēr ir ilgstoši arī bijušas gan pie varas, gan kopumā bijušas parlamentā, tur nebūs situācija, kur politiskās partijas atteiksies no savām varas pozīcijām. Un šie ir jautājumi, par kuriem ir jācīnās. Un bieži vien tie riski, ja mēs to nedaram, ir, manuprāt, tādi, kurus mēs novērojam šobrīd Ungārijā, Slovākijā, tagad arī Čehijā.
Stratkom savos pētījumos ļoti bieži analizējot gan Austrum Eiropas valsts, gan arī mūsu reģionu, ir norādījis uz nu, šiem mēģinājumiem šķelts dažādas sabiedrības dažādos jautājumos tieši vēlēšanu procesu ietveros. Ja mēs nu, prognozētu to, kas notiks 2026. Gada ietveros Latvijā, cik lielā mērā jūs redzētu, ka šie dažādie politiskie spēki ir sadarbības spējīgi, ja mēs varam tā to teikt, cik lielā mērā viņi ir atvērti sadarboties par lielajiem jautājumiem, lai neveidotos šī.
Šis arī ir ļoti grūts jautājums, jo es tieši gribēju atbildēt, paši politiķi šķels nākamos 10 mēnešus sabiedrību.
Grieviņa.
Jā, gan jau arī, tur jau arī noteikti būs milzīgi dezinformācijas elementi un cita veidi iejaukties vēlēšanās. Bet pašiem politiķiem noteikti būs nepārvarama vēlme virzīt likumus, virzīt idejas, kas nostādīs vienu sabiedrības daļu pret otru. Jo tas ir veids, kurā censties pārdot savam potenciālam vēlētājam ideju par to, ka viņi tiek pārstāvēti. Varbūt kaut kādā līmenī tas ir likumsakarīgi tādā vēlēšanu sistēmā kontekstā, tādā demokrātiskā vēlēšanu sistēmā, es domāju, kur ir šāda veida, tomēr partiju konkurence par vēlētāju, bet būtu ļoti, ļoti svarīgi, ka tiešām, tas, ko jūs minat, ka nepazūda tas fokus uz tiem lielajiem jautājumiem, kur mums visiem galu galā ir jāsadarbojās. Un ne visiem, droši vien, ne visi ir gatavi un griboši sadarboties jautājumos par Latvijas ekonomisko attīstību, par Latvijas būšanu Eiropā un tā tālāk. Bet tas būs tas lielais izaicinājums šajās savstarpējās cīņās nepazaudēt to nepieciešamību sadarboties. Es jau, protams, arī gribēju. Es tiešām vēlētos, lai jebkura vēlēšana kampaņa tomēr ir pēc iespējas pozitīva tādā izteiksmē, ka tas primārais mērķis ir virzīt idejas, kas nav vērtas pret citām partijām.
Vai tad vienoties par nacionālās drošības interesēm vai par Eiropas interesēm ir tik sarežģīti?
Jā, protams, jo tur katrs nāks ar savu redzējumu par to, kas ir patiesās Eiropas vērtības un to, kas ir nacionālās drošības galvenie elementi. Tāpēc es to nenogurstoši atgādinu, ka mums nevajadzētu uztvert kā pašaprotamību tam, ka 2026. Gada budžetā 5% no IKP aiziet aizsardzībai. Tas nav pašaprotams lēmums, kas ir noticis. Tas ir noticis tāpēc, ka ir šobrīd trīs partijas pie varas, kas ļoti skaidri redz to, ka šis ir absolūts nacionālās drošības jautājums un ir spējīgi pieņemt šādu veidu lēmumu. Ja mēs redzētu citas partijas pie varas, ja mēs redzētu tādu Šleseru partiju pie varas, es nezinu, kas notiktu attiecībā uz šādu jautājumu un to, kā tiks uztvērts nacionālās drošības intereses. Noteikti ne tādā pašā veidā. Un tur jautājums, ko darīs, un mēs jau mazliet redzējām to Rīgas vēlēšanu kontekstā, pieļauju, ka būs kaut kas līdzīgs arī nacionālajā līmenī.
Paldies. Paldies, tas bija politiķis, sociālantropologs Andris Šuvājos. Studijā mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Kristīna Dele un montēja Toms Šits un Normīts. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.